Það hefur verið smá umræða í Bandaríkjunum, sérstaklega frá verðandi forseta, Donald Trump, að kaupa Grænland.
Já.
Þú hefur heyrt þá umræðu. Heldur
við erum ekki búið að senda strákin.
Sonur hans að koma til Grænlands í dag og það veit eiginlega engin nákvæmlega hvað hann að gera. Þannig að það allir mjög svona á tánum.
Og, og þú veist hvernig mætir hann bara á okkur private jet
já,
bara?
Já, 100% og já, yfirmenni eða svona stjórnmála fólk í Grænlandi hefur ekki fengið formlegt fundarboð eða neitt
Nei,
slíkt.
Nei, hann bara mæta svona
Hann bara mæta og það veit engin nákvæmlega hvað hvert erindi þér?
En segir það ekki svolítið virðingu þeirra fyrir landinu?
Það kannski.
Það ekki mörglönd þar sem myndi bara mæta Nei. Og svona bara, heyrðu, við erum mættir eitthvað hérna að koma að tala við okkur.
Já, já, ég,
þú veist, þegar við kemum til Íslands þegar myndi, það væri búið að bóka fundi.
Já, já, og, eitthvað, allavega, verðist allt þetta verið svona í lausu lofti.
Já.
En ég fór að hugsa í kjölfarið að því bandaríkjamenn vilja kaupa Grænland.
Já, já.
Ef að við hefðum tækifæri til að kaupa einhverja eyju
á.
Og gera hana íslenskri eyju.
Á.
Hvað erum við að tala um? Erum við að tala um teni eða?
Teni er náttúrulega eyja, er það ekki?
Jú. En þú veist...
Það væri sterkt.
Þú veist, ég bara spá hvort að það væri ekki
sterkt. En erum við, sko, erum við ekki langt komið með það verkefni?
Það allavega komið eitthvað á stað.
Það íslenskir eigundur á börum og svona.
En það spurning hvort við ættum að finna einhverja sem kannski ekki alveg eins vinsæl, sko.
Hvernig Fiji?
Það svolítið langt að fara.
Já, en það væri æðislegt.
Já, já, en við þurfum eigu einhver staðar aðeins nær,
skilur. En færi er bara.
En græðum við eitthvað á því?
Nei, það svolítið svipað veist, bara.
Ég held að það sé bara...
Framlenging að volaðinu.
Það nefnilega. Þannig ég fór bara að hugsa, þú veist, hvaða eigu? Madeira, hún voða vinsa núna.
Já, heyrðu, það beintflug þanga.
Það beintflug þanga,
ég
sko.
Ég þarf að fara að skoða það.
Já, þannig að þú veist, ég bara spá hvort það væri einhverjar, þú veist, eigur sem við gætum keift.
Einhverjar... Ég held að tenni sé nú bara málið.
Sé málið.
Við erum kunnur staðháttum.
Heldur betur.
Og okkur líður vel hana.
Já, allir matseilar á íslensku og...
Já, já.
Þannig
að
það lítið mála að umbreyta öllu.
Já, og svo sérðu svona myndir á matnum líka. Þú
Ef að við hefðum tækifæri til að kaupa einhverju eyju, væri það ekki teni?
Það væri teni, en aftur að trömpurunum,
Já.
Geta ég bara keift svona land?
Nei, alls ekki.
Hvernig virkar þetta?
Það, ég meina, Danmörk, þetta er, Grænland í umsjá Danmörku.
Danin eitthvað öflir.
Já, já, nýlendan, nýlendustjórnin.
Ég svo fegin að við séum ekki undir... Dönum.
Heldur að það væri ekki samt fínt
maður Nými,
það væri bara endalegs og veggöng og brýr og
Nei, ég held nefnilega ekki sko
og Karlsberg um alla veggi
Já, það nógu ölsennina sko Ég fínt að vera sjálfstæð sko
Er það?
Já
Á,
Mér þætti þetta erfitt sko
Já, ég líka